Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A da se sutra održava referendum za ulazak u Uniju, kako bi građani glasali?
S jedne strane da, s jedne strane ne, mislim da bi da.
Na graničnim prelazima u Unsko-sanskom kantonu kulminacija problema na prelazima. U samo protekla dva vikenda čekalo se
7 ili 8 sati. To je nešto što je nedopustivo.
Bogato podzemlje dinarskog kraja istraživali speleolozi, biospeleolozi, speleoronioci, arheolozi.
Pronašli smo par lokaliteta za koje nismo prije znali.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše teme u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Kilometarske kolone na graničnim prelazima Izečić, Ličko Petrovo selo i Velika Kladuša Manjevac česta su pojava tokom ljeta, a zahtjev Unsko-sanskog kantona da se izvrši prekategorizacija bar još jednog međunarodnog prelaza rezultirali su suprotnim potezom kada je zatvoren jedini takav u Cazinu. Problem je kulminirao tokom posljednja dva vikenda kada se na granici čekalo i više od 9 sati, jer je sa hrvatske strane bila otvorena samo jedna traka. Evo što je saznala Azra Bajrić.
I onako slabo propusni granični prilazi u dijelu BiH sa najvećom dijasporom, čiju većinu čine oni zaposleni u Sloveniji i koji zbog blizine dolaze jednom sedmično kućama, od 3. jula su još više zagušeni zbog zatvaranja Hadžinog potoka za međunarodni promet, dotad jedinog takvog u Cazinu. Često ga je koristila i Alma iz Švicarske, pa je ogorčenje tim veće nakon što je prošlog vikenda zaglavila na Maljevcu.
Došli smo rano oko 5, mislili da neće biti gužve, ali evo čekamo već 2 sata i ne znam, stvarno je strašno. Čula sam da su prošli vikend čekali po 7 sati na Maljevcu. Nije mi jasno što ne otvore drugu traku i ne znam kako ljudi putuju sa malom djecom.
Problem je eskalirao i na graničnom prijelazu Izačić tokom posljednja dva vikenda. Kilometarske kolone i višesatna čekanja građana, turista, dijaspore, porodica sa malom djecom.
3 sata već čekamo na ovom prijelazu. Bili smo u Bihaću, u nekoj kući za odmor.
Čekam već, evo, skoro 4 sata. Katastrofa, a ja sam ipak sam se kolegom ima tu sa djecom, evo tu. Ne znam zašto radi samo jedna traka.
Amir Purić, zastupnik u federalnom parlamentu iz Velike Kladuše, radio je iscrpnu analizu uzroka ovog problema i kao jedan od indikatora da je stanje na graničnim prijelazima Izačić i Maljevac alarmantno, navodi podatke Bihamka i također akcentira stanje tokom protekla dva vikenda.
U 25 ili 26 dana, samo u protekla dva mjeseca, se ova dva granična prijelaza pojavljuju zajedno sa onom odrednicom da su velike kolone, gužve i čekanja na tim graničnim prijelazima. Niti jedan drugi granični prijelaz se ne pojavljuje tako često u tim izvještajima. Sve to je posebno eskaliralo u protekla dva vikenda, između 5 i 9, nekad čak i više sati, se čekalo da se pređe granica na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dakle u Hrvatsku, i zbog toga sam uputio pitanja nadležnim organima.
Pitanja i apel državnim institucijama upućeni su i iz Cazina, gdje je upravo pred sezonu za međunarodni promet zatvoren jedini granični prijelaz Hadžin potok Bogovolja, što je očito dodatno otežalo situaciju na prijelazima Izočić i Maljevac. Rifet Hozanović, predsjedavajući gradskog vijeća Cazin.
Apel institucijama države Bosne i Hercegovine da podhitno reagiraju, jer koliko smo mi obaviješteni da naši građani na području dal graničnog prijelaza Izečić ili Maljevac čekaju po 7 ili 8 sati. To je nešto što je nedopustivo, to je nešto što je zabrinjavajuće i to je nešto što ima za cilj da prije svega naše sugrađane koji su otišli da rade i da zarade, da na izistan način odmaknu od države Bosne i Hercegovine. To je nešto što sigurno nećemo dozvoliti i za to ćemo se svim sredstvima boriti.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske u zvaničnom je objašnjenju saopćeno kako je kontrola ilegalnih prelazaka migranata razlog zastoja, a prethodno je isto obrazloženje dato i za granični prilaz Hadžin Potok, očekuju kvalitetan angažman BH vlasti, odnosno konkretne poteze onih u čijoj je nadležnosti granični pojas. Očekuju to i u vladi Unsko-sanskog kantona. Mustafa Ružnić, premijer.
Naš MUP maksimalno odgovara tim zajedničkim patrolama sa graničnom policijom, međutim, ta inertnost nadležnih institucija Bosne i Hercegovine da putem Ministarstva sigurnosti, granične policije i svega pojačaju ovaj dio za koji, evo, kolege iz Republike Hrvatske navode da je problem.
Poznato je da Unsko-sanski kanton, osobito Cazin i Velika Kladuša, imaju brojnu dijasporu, da u ovom dijelu BiH turizam posljednjih godina itekako jača s obzirom na razvoj Nacionalnog parka Una. Ponovo Amir Purić, poslanik u federalnom parlamentu.
Može imati dugoročno jako loše efekte i po ekonomiju ako to odvrati turiste, a i dijelom krajičku dijasporu. Ovo su nam dakle jedine veze, ovi granični prijelazi prema Evropskoj uniji, odakle nam dolazi dio turista sa snažnijom kupovnom moći. Mislim da se Vijeće ministara, posebno Ministarstvo sigurnosti u čijoj nadležnosti je ovaj resor, mora uhvatiti u koštac već jednom i barem ponuditi neko objašnjenje svima u Unsko-sanskom kantonu.
S obzirom da su u Unsko-sanskom kantonu aktivna svega tri prijelaza za međunarodni promet putnika, Izačić, Maljevac i Ripač, zatraženo je da se aktuelni malogranični prijelazi Hadžin Potok, Bogovolja, Tržačka Raštela, Kordunski Ljeskovac i Zagrad, Pažin Potok prekategoriziraju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kako bi građani Bosne i Hercegovine glasali da se sutra održava referendum o članstvu BiH u Evropskoj uniji? Prema istraživanju javnog mnijenja koje redovno sprovodi Direkcija za evropske integracije, 3/4 građana podržava ulazak svoje zemlje u Evropsku uniju. Najveća podrška je u Federaciji BiH i Brčkom, dok u Republici Srpskoj opada iz godine u godinu. Čujmo šta je zabilježio Mahir Sijamija.
Kako bi građani Bosne i Hercegovine glasali da se sutra održava referendum o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji? Prema istraživanju javnog mnijenja koje redovno sprovodi Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine, 3/4 građana podržava ulazak svoje zemlje u Evropsku uniju. Prema podacima, podrška ovom vanjskopolitičkom koraku Bosne i Hercegovine značajno preovladava u Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko u odnosu na entitet Republika Srpska. Konkretno, visoki procenat od 86% građana iz federacije izjasnilo bi se da bi podržalo ulazak, dok je situacija u Republici Srpskoj drugačija, sa 50,6%. Pitali smo građane Sarajeva. Fuad i Amar nisu sasvim sigurni kako bi glasali u ovom momentu.
Pa glasao bi za ulazak, iako nije ni to neka, Bog zna, sreća. Pa šta ja znam, žale se i ovi što su ušli, te cijene otišle gore, ovo ono.
Joj, ne znam. Tačno ono, s jedne strane da, s jedne strane ne, mislim da bi da. Pa eto, čisto radi nekih ekonomskih stvari, pozicija, ovo ostalo. Teško da bi došli do njihovog standarda, ono, tako brzo. A cijene bi bile garantiste kao u Europi, tako da, to je to.
Podrška ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju u 2023. godini u padu, u poređenju sa prethodnim godinama. Preciznije, ovogodišnje istraživanje pokazuje pad od 4% u odnosu na 2022. godinu i čak 7,2% u odnosu na 2021. godinu. Također, porastao je procenat onih koji ne bi nikako izašli na referendum. Situacija u Republici Srpskoj je nešto drugačija nego u drugom entitetu. Podrška se smanjuje u odnosu na prethodne godine. Igor Aleksandar Muris, Darko, Sanjin, Semija iz Doboja iznijeli su svoje mišljenje na ovu temu za program Radio Slobodna Evropa.
Pa prije sam bio da Bosna uđe, Bosna i Hercegovina da uđe u Evropsku uniju, zarad tog boljeg ekonomskog položaja, statusa, bescarinskog, i privilegija. Dok danas možda sam malo i promijenio mišljenje zbog ovoga, pa tog nekog bahatog stila evropskog, zapravo zapadnog, koji na sve načine ucjenjuje nas u istočnoj Evropi. Ne znam, mislim da danas bi glasao protiv zbog ovog navedenog.
Glasao bi za, jer smatram da je perspektiva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Jer naše stanovništvo je već vezano neki način za Evropsku uniju i smatram da bi to samo olakšalo stanovnicima Bosne i Hercegovine određeni odlazak u te zemlje, a i povuklo bi određena novčana sredstva za projekte u Bosni i Hercegovini.
Pa bio bi za, to je jedini put koji ima, to je to u suštini. Pa jedini put kojim Bosna i Hercegovina može ići taj putem tih euroatlantskih integracija.
Pa ne znam. U principu, pretpostavljam da bilo dobro da uđemo sad. Vjerovatno bilo tu i benefita i nekih loših stvari zbog tog svega, ali eto šta ja znam. Pa i granice i veće tržište i možda bolje plat. Pa ne znam, možda bi izgubili neki identitet svoj, utopili se u toj masi.
Naravno da bi glasao za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, jer to nam jedino i preostaje. Moramo ići prema zapadu, od istoka treba bježati.
Pošto ne idem niđe na glasanje, ne znam da li bi sada.
Istraživanje Direkcije za evropske integracije ukazuje i na razloge podrške članstva u EU. Građani sve više ističu važnost slobode kretanja ljudi, robe i kapitala kao primarni razlog za ulazak. Integracija prema istraživanju garantuje trajni mir, političku stabilnost te poštivanje zakona i propisa. To su također faktori koji doprinose promjeni u percepciji građana o članstvu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sijamija.
Na vratima Evrope.
Izvozno orijentisana firma iz Doboja, čija kompletna proizvodnja završava na tržištu Europske unije, postala je vlasnik najsavremenije mašine na Balkanu koja se koristi u proizvodnji plastične stolarije. Poboljšanje energetske efikasnosti, digitalizacija, automatizacija su trendovi koji moraju da prate i bosansko-hercegovačke kompanije. A o tome više u priči Arnesa Grbešića.
U firmi LB Profile u Doboju, koja je u vlasništvu HIFA grupacije iz Tešnje, odnedavno u pogonu je nova mašina za PVC profile vrijedna 4,5 miliona maraka. Vlasnik kompanije HIFA Oil iz Udina Metlić.
Jedna jedina mašina na Balkanu, ona je trenutno znači u Doboju. Mašina koja je doslovice zadnja riječ tehnike, nauka je dogurala do ovog nivoa, dalje nije dogurala. Znači mašina se popravlja iz Njemačke u slučaju kvarova. S mašinom se u velikom dijelu upravlja iz Njemačke, doslovce iz praha koji se priprema opet određenim tehnološkim procesima, izvlači profile od kojih se opet, evo druga je fabrika ovdje, proizvode profili, klizne stijene, vrata, prozori.
LB Profile je izvozno preduzeće. Kompletna proizvodnja završava na holandskom tržištu. Godišnji promet prelazi 100 miliona maraka. Više milijonski izvoz u Europsku uniju nije moguć bez milijonskih ulaganja.
Ovo znači definitivno proizvodnju najvećeg mogućeg kvaliteta, brutalnog kvaliteta LB-a. Sve što radimo izvozimo uglavnom za Holandiju i sad idemo prema Njemačkoj. Trenutno iz ovog kruga izlazi oko 50 šlepera mjesečno prozora, vrata i kliznih stijena i 5 do 7 šlepera profila samostalno, znači koji sve izvoze zapad. Do sad nismo radili u Bosni ni jedan projekat, sve što je urađeno ide na crno, izvozi se. Godišnji obim proizvodnje ovdje u Doboju je na nivou firmi, ovi koji rade 100 miliona maraka trenutno sa trendom povećanja. Znači oko 100-105 miliona maraka. U ovom krugu radi 352 čovjeka. U Doboj smo do sad investirali 71,5 miliona maraka u sve firme koje se ovdje nalaze. U ovom krugu se trenutno nalaze tri kompanije.
Mašinski inženjer Ermin Halilović ima 26 godina i u dobojskoj firmi zaposlio se nakon studija u Zenici. Zbog njega je sa suprugom, koja je također inženjerka mašinstva i radi u istoj grupaciji, iz Zavidovića preselio u Tešanj. Nakon milijonske investicije, ovo preduzeće bit će konkurentnije na europskom tržištu.
Investirali smo u novu mašinu za ekstrudiranje PVC profila, koja ima dosta veće kapacitete odnosno na dosadašnje naše mašine za čak nekih 30-40%. Kapaciteti same mašine su otprilike u kombinaciji ekstrudera i koekstrudera do nekih 500 kg na sat. To znači da mi možemo dnevno proizvesti do 16 paleta profila, što otprilike u prozorima nekih 5-6 šlepera gotovih prozora iz jednog dana naše proizvodnje.
Mladi inženjer radi u sektoru razvoja i tehnologije.
Trenutno nova mašina nam je potreban jedan čovjek koji će održavati kompletnu tu liniju, jer je mašina od samog početka do kraja kompletno automatska i gdje nema smanjena, hajmo reći, mogućnost karta od strane čovjeka. Svedeno je to na neki, hajmo reći, minimum. Nas trenutno ima tu u firmi tri inženjera i u budućnosti, pošto smo otvorili sektor razvoja i tehnologije skoro, u potrebi smo za još novih inženjera koji će sigurno trebati u narednom periodu, jer plan je da širimo naš asortiman proizvoda.
Erminu Haliloviću ovo je prvi posao. Mašinski inženjeri iz Bosne i Hercegovine bez problema pronalaze posao u Europskoj uniji. Halilović o tome ne razmišlja, a na pitanje može li se živjeti od plate odgovara.
Vidite kako. Generalno, kada dođeš u jednu ovakvu proizvodnju koja je nova u BiH, gdje nema puno, sve je novo, sve ide iz početka. Studirao sam o metalu, završio sam plastici, tako da sve je potpuno novo, ali generalno okej. Okay.
Među radnicima je i Emir Mujkanović. Radi 6 godina. Zaposlio se posle gimnazije.
Zadovoljan sam. S početka sam mislio da će biti teško, međutim nije, uklopio sam se dobro i vremenom sam sve više napredao više, tako da sam sad došao na mjesto grupovođe i zadovoljan sam. Ja sam krenuo od pakovanja. Pakovanje, čišćenje, pripremanje i onda sam vremenom učio, savladavao i sad sam grupovođa, raspoređujem ljude, pratim taj cijeli proces proizvodnje, otklanjam kvarove na mašini, tako dok smijem.
Imaju li u firmama u Doboju koje su u vlasništvu privrednika iz Tešnja problema sa pronalaskom radnika, odgovara Izudin Ahmetlić.
Za radnu snagu nije jednostavno. Ono što je važno, što zaista trudimo se kao grupacija, je da stvorimo što je moguće bolje uslove i što je moguće bolji ambijent radni za mlade ljude. Ne mogu reći da imamo problema, zato što kada mi primamo ljude, onda pokušavamo sačinjavati korektan odnos sa tim ljudima koji podrazumijeva dugoročnost. Ukoliko ne bi pristupali na taj način, mi bi imali u stvari ozbiljan problem. U čemu bi on bio? Dovedete ljude, učite ih, naučite, date ozbiljne tehnologije i iskustva, onda ljudi napusti i to više ne vrijedi ništa. Nauka vrijedi ako se prenosi na druge. Mi zaista smo zatvorili taj ciklus i taj krug organizacioni, kadrovski i financijski.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Razvojnoj agenciji grada Trebinja kažu da su u prethodnih 5 godina realizovali projekte vrijedne više od 1,5 milijuna maraka, od kojih su najveći dio bespovratna sredstva različitih donatora. Agencija je u prethodnom periodu provela brojne aktivnosti, a kruna je bila završna konferencija projekta Retrail usmjerenog na sektor turizma. Prilog Nebojše Kolaka.
Razgovaramo sa gospodinom Bojanom Mlinaračem, direktorom Razvojne agencije grada Trebinja, koja je u proteklom periodu uradila dobar broj različitih projekata, a od njih i veći broj naslonjeni na sredstva Europske unije. Gospodine Benderač, evo da na neki način analiziramo taj prethodni period, šta je radila Razvojna agencija grada Trebinja?
Pa, fokus u skorije vrijeme nam je bio na uspješnom završetku prije svega projekta Retrail, projekta koji je bio usmjeren na sektor turizma. Taj projekat smo završili zaključno sa 36. i sve aktivnosti i to je jedan zaista vrijedan projekat sa mnogo dobrim odjekom i u javnosti i kod donatora, svakako finansirane strane Europske unije i vlade Republike Njemačke, a implementirali smo ga u suradnji sa GIZ-om. Neke od posljednjih aktivnosti bile su vezane za organizaciju finalne konferencije i promotivne vožnje stazom koja je uređena kroz projekat. Je to ono što je interesantno, da je i nakon završetka projekta snimljeno sigurno 4 ili 5 različitih emisija ili promotivnih videa kojima je promovisan čitav projekat, njegove rezultati i aktivnosti. Drugi značajan projekat koji još uvijek provodimo, radimo sa Agencijom za razvoj preduzeća AEDA iz Banja Luke, finansirane strane Švedske, i tiče se podrške sektoru malih i srednjih preduzeća. Kroz taj projekat i javni poziv koji smo raspisali, podržano je 5 preduzeća iz našeg grada, i to u uvođenju inovacija, da li u dizajnu, pakovanju proizvoda, marketingu, neka softverska rješenja i tako dalje. I podržane su 3 vinarije, Tvrdoš, Đordan i Anđelić, jedna pekara Bonita i firma Dineko koja se bavi proizvodnjom namještaja. Također, prije par mjeseci smo počeli sa implementacijom projekta osnaživanja lokalnih kapaciteta za efikasniju poljoprivrednu proizvodnju. To je projekat koji se radi u saradnji sa IRB-om i gdje su nam partneri grad Trebinje i Agrarni fond i usmjeren na sektor poljoprivrede, odnosno na podršku malim poljoprivrednim proizvođačima i jačanje usluga koje pruža Agrarni fond. Vrijedan je oko 140.000 maraka sa učešćem grada Trebinja.
Što se tiče vaših projekata, znam, uzmano da kažem, onemirujete, šta to planirate ili ste možda već i aplicirali za određene projekte u narednom periodu?
Pa evo, možemo reći da smo tokom ljeta bili dosta aktivni zato što je bilo otvoreno dosta nekih poziva. Krenulo je sa programom Adrion, to je program transnacionalne saradnje u okviru kojeg smo mi ranije imali 2 projekta kroz prethodni poziv tog programa. I ovaj put smo prijavili 2 projekta i to kroz partnerstva koja smo imali i u ranijem periodu. U jednom je vodeći partner opština Nardo iz Italije, u drugom regionalna razvojna agencija Zasavje. Projekti se sami odnose na različite prioritete, jedan se tiče životne sredine, a drugi cirkularne ekonomije. I također smo učestvovali još jednom projektu koji je pripremio grad Trebinje. Zatim je otvoren poziv Interreg IPA Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, u okviru kojeg smo pripremili projekat u okviru prioriteta energetske efikasnosti i vodeći partner je regionalna razvojna agencija Karlovačke županije. Također smo zajedno sa Muzejom Hercegovine pripremili projekat koji se tiče turizma i kulturno-istorijskog nasljeđa, gdje je vodeći partner Tvrđava kulture Šibenik, sa kojom smo ostvarili saradnju kroz različite ranije projekte i inicijative. I bilo je još nekoliko projektnih prijedloga u kojima nismo direktno učestvovali kao partner, ali smo zato učestvovali ili u pripremi ili smo povezali pojedine institucije i ustanove iz Trebinja u partnerstva. Najzad otvoren je i poziv prekogranična saradnja sa Crnom Gorom, u okviru kojeg smo pripremili projekat, odnosno koncept notu zajedno sa opštinom Nikšić i gradom Trebinjem, koja se odnosi na sektor turizma i kulturno-istorijskog nasljeđa. Nakon evaluacije te koncept note, ako kojim slučajem prođemo, sljedeće pripremanje pune projektne aplikacije.
Ovo je bio Bojan Mrdarač, direktor razvojne agencije grada Trebinja. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Planinarski dom Tomislavgradskog planinarskog društva Orlova Stine na Bliljinskom jezeru i ove godine je bio kamp u kojem su se okupili i bogato podzemlje dinarskog kraja istraživali speleolozi, biospeleolozi, speleoronioci i arheolozi. O 14. međunarodnoj ekspediciji Ponor Kovači iz Voričine, Željka Mihaljević.
Za 50 speleologa znanstvenika svaki dan počinjao je sastankom, planom istraživanja i rasporedom ekipa. Na terenu dodatne upute. Sigurnost istraživača važnija je od otkrića, no podzemni svijet Dinarida uvijek im daruje nešto novo. Tako je bilo i ove godine, govori nam Stipan Dilber, tajnik speleološkog društva Mijatovi dvori, inače arheolog i u javnosti poznatiji kao kustos Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu.
Pronašli smo par lokaliteta za koje nismo prije znali, znači utvrdili smo arheološki potencijal, prikupili smo površinski materijal, naravno kad operemo materijal, kad ga malo sredimo, znaćemo točnije i datume, znaćemo točnije o kojem se razdoblju, o kakvom se materijalu. Tako da ova godina stvarno što se tiče arheologije jako dobra.
Među istraživačima na području Livna prepoznajemo i sada već možemo reći stare prijatelje.
Rajko Slapnik, špiljar i biospeolog, dolazim iz Slovenije, iz Jamarskog kluba Kamnik i sada sam ovdje na ovih ekspediciji već peti put. Prema profesiji istražujem podzemne puževe i školjke i tako na svakoj ekspediciji pronađemo podzemno nešto novo, nešto interesantno. Već smo opisali neke nove vrste, tako da uvijek kad dolazimo je prijatno i dobro se družimo i stvarno i nauka ima od toga velike koristi.
Ja sam Lada Lukić-Pilela, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i članica biospeleološkog društva u Bosni i Hercegovini. Ja se bavim uglavnom mikrobiologijom podzemnih habitata, skupljam uzorke špiljskog mlijeka ili tog moon milka. Vrlo su bogati bakterijama, te bakterije vrlo često imaju različita antimikrobna svojstva i dakle evo sada idemo na ovu 7 jezera špilju da vidimo šta tamo možemo prikupiti.
Vodič je bio livanjski arheolog Filip Čubela.
U Dumanu imamo 2 dvorane, dok u Špilje 7 jezera smo do sada otvorili nekoliko manjih dvorana, no nisu velike kao što je ova ovdje. Sada Špilja 7 jezera poznata je u narodu pod tim imenom. Mi nažalost nismo mogli otvoriti svih 7 jezera, ali pošto je vodostaj trenutno velik, moguće je da se ta jezera spojila pa da zapravo imamo njih nekoliko velikih koja smo mi dokumentirali.
A predsjednik Mijatovih dvora Domagoj Madunić naglašava važnost riječi dokumentirati.
Osnova svakog našeg speleološkog istraživanja je izraditi nacrt. Znači, da se mi sad spuštamo, da nam to bude neki hobi, ući, izaći, to je gubljenje vremena. Ovako opet imamo znači neke rezultate iza sebe koji će nekad u budućnosti moći nekome i poslužiti. Isto tako prilikom evo, svakog našeg istraživanja pokupimo i faunu, tako da uvijek se može naći neka nova životinjska vrsta.
Ulaz u dvije pećine u velebnim stijenama iznad Dumana, izvora Bistrice u kojem Livnjaci traže spas od vrućine, dojmio se i dvoje novih istraživača.
Ovo je zapanjujuće lijepo mjesto s jednim od najspektakularnijih krajolika u svijetu, a podzemni život je uistinu nevjerojatan.
I'm Alice and I'm Italian. It's my first time here in Bosnia, so I'm really happy to be here and see this cave. And I'm
prvi put sam u Bosni i jako mi je drago što sam tu u Špilji. Inače radim na sveučilištu u Briselu i bavim se molekularnom biologijom, tako da ovdje uglavnom prikupljam uzorke rakušaca koji su poput malih škampi koji žive u slatkoj vodi.
Speleološko-znanstvena ekspedicija je i dobra turistička priča, posebno značajna za Tomislavgrad, gdje je sve počelo, ali i Županiju 10. Ante Vukadin, predsjednik Planinarskog saveza Herceg Bosne, koji je i sam sudjelovao u nekoliko ekspedicija.
Znači, sve ove naše ljepote podzemlja mi približimo ljudima, svim našim gledateljima, svim našim mještanima, a i naravno i cjelokupnoj javnosti. Kao što sam i rekao, znači, društvo je ustupilo objekte i savez i financijski stoji iza speleološkog društva i financijski im daje potporu i bilo koju drugu potporu koja im je potrebna.
Stoga im logističku i financijsku potporu uz Planinarski savez i društva daju i brojni gospodarstvenici, lokalne i županijske vlasti. Priču iz Livna i istraživačkog kampa na Blidinju za Radio Slobodna Evropa donijela Željka Mihaljević.
A u Mostaru je proteklih dana održan Street Arts Festival na kojem su se okupila neka od najvećih imena ulične umjetnosti u svijetu. Zahvaljujući upravo ovom festivalu, Mostar je danas svojevrsna galerija na otvorenom sa preko 200 murala. O tome priča Mirsada Behrama.
Na porušenoj zgradi predratne univerzitetske biblioteke u centru Mostara, u poznatom mostarskom šetalištu, poljska umjetnica umjetničkog imena Nespun uradila je instalaciju koristeći tradicionalnu heklanu čipku. Nespun za naš radio kaže kako je već drugi put učesnica Street Arts Festivala u Mostaru u zadnje 3 godine, te potvrđuje i da je svjesna da se ta urbana manifestacija održava u još uvijek više manje podijeljenom gradu. Ipak kaže da njena instalacija govori o povezanosti.
I'm creating, for example, an installation which is...
Stvaram, na primjer, jednu instalaciju koja upravo govori o vezama, dobrim vezama među ženama. Dobila sam čipku od žena Mostara kako bih kreirala instalaciju. Nespun je jedna od 19 uličnih umjetnica i umjetnika iz 11 zemalja regije i cijelog svijeta, koji su učestvovali na već 12. po redu Mostarskom Street Arts Festivalu. Od 26. augusta do 3. septembra festival je u Mostaru na javnim površinama, uključujući porušene, ali i novije objekte, donio nove murale i druge umjetničke instalacije, kojih širom grada već ima preko 200. Ulice Mostara tako su postale najveća BH galerija murala i turistička atrakcija. Osnivačica festivala i predsjednica udruženja Rezon, koje stoji iza te manifestacije, Marina Đapić, izražava zadovoljstvo.
Što smo ostali nezavisni, politički neutralni i tako ustrajni da kreiramo u našem gradu određenu kulturnu viziju koja se pozitivno manifestira na cijelu umjetničku scenu Bosne i Hercegovine i doprinosi određenim pozitivnim socijalnim reakcijama.
Festival tako zadnjih godina, dodaje Đapić, osim ukrašavanja grada muralima, ima i angažirani moment.
Progovaramo određenim temama i bavimo se njima na jedan suptilni način, tako da bi uputili jednu konstruktivnu kritiku na naše cijelo društvo.
A da bi to postigli, fokusirani su na umjetničku i ličnu slobodu.
Prepuštamo umjetnicima da oni progovare o tome što smatraju da žele podijeliti sa javnosti.
Jedna od organizatorica Street Arts Festivala, Sabina Maslo, dodaje.
Svu našu viziju i misiju stvari zasnivamo na jednom prekrasnom postulatu, a to je sloboda, sve dok ta sloboda naravno ne ograničava nekoga drugog.
U istom svjetlu značaj festivala ulične umjetnosti posmatra i poljska umjetnica Nespun.
For me, street art is important because...
Za mene ulična umjetnost je važna jer ona daje slobodu. Možeš uraditi šta hoćeš i gdje to želiš. Ti odlučuješ, a ne galerija. Niko neće doći poput kustosa. Organizatori Mostar Street Arts Festivala podsjećaju da murale i druge umjetničke instalacije rade i u napuštenim i zapuštenim dijelovima grada. Marina Đapić govori.
Ali tu dajemo jedan svojevrsni akcenat i prostor za promišljanje čiji je javni prostor, kako se odnosimo prema javnom prostoru i kako njegujemo naše okruženje i grad.
Zato smatraju kako je izuzetno važno raditi i sa mladima, pa su pokrenuli i mini Street Art Akademiju za djecu i mlade. Upravo zato i ovogodišnji Street Arts Festival u Mostaru, u centar Hercegovine, doveo je neka od najvećih imena ulične umjetnosti u svijetu. Sabina Maslo naglašava.
I posebno je važno za nas da dovedemo takve osobe, da pokažu šta rade, kako su došli do toga što jesu danas, kako bismo dali motivaciju mladim umjetnicima i umjetnicama u našem gradu i okruženju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a samo su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.